Ուրիշներին արև տալու համար հարկավոր է այդ արևն ունենալ իր հոգում. Օլիվիեն այդ չուներ։ Մեր օրերի լավագույն մարդկանց նման նա բավականին ուժեղ չէր, որպեսզի կարողանար ինքը մենակ ուժ ճառագայթել։ Այդ կկարողանար անել միմիայն ուրիշի հետ միանալով, բայց ում հետ միանալով։ Մտքով ազատ և սրտով հավատացյալ, նա դուրս էր մղվել քաղաքական և կրոնական բոլոր կուսակցություններից։ Անհանդուրժողությամբ և սահմանափակվածությամբ դրանք բոլորը մրցում էին իրար հետ։ Հենց որ իշխանության էին հաստում, սկսում էին այն չարարկել։ Միայն ճնշվածներն էին հրապուրում Օլիվիեին։ Այստեղ գոնը նա բաժանում էր Քրիստոֆի այն կարծիքը, թե նախքան հերվում կատարվող անարդարությունների դեմ պայքարելը, հարկավոր է պայքարել այն անարդարությունների դեմ, որոնք կատարվում են մեր շրջապատում, և որոնց համար մենք ավելի կամ նվազ չափով պատասխանատու ենք։ Շատ մարդիկ բավականանում են բողոքելով ուրիշների գործած չարիքի դեմ, առանց մտածելու այն չարիքի մասին, որ իրենք են գործում։ Նախ նա զբաղվեց աղքատներին օժանդակություն ցույց տալով։ Նրա բարեկամուհին, տիկին Արնոն, անդամ էր բարեգործական ինչ-որ ընկերության, որին անդամագրվեց նաև Օլիվիեն։ Սկզբնական շրջանում նա շատ հուսախաբ եղավ։ Այն աղքատները, որոնցով զբաղվեց, ոչ բոլորն էին կարեկցության արժանի, կամ թե վատ էին արձագանքում նրա համակրությանը, անվստահություն էին ցուցաբերում նրա նկատմամբ, հուսափում էին նրանից։ Բացի այդ, ինտելեկտուալ մարդը հազիվ թե կարողանա բավարարվել հասարակ բարեգործությամբ, չէ՞ որ նման բարեգործությունը շատ քիչ բան է ամոքում թշվառության երկրում։ Նրա գործունեությունը գրեթե միշտ մասնատված է, ասես ընդառաջը գնում բախտի բերումով, պատահաբար, և դարմանում վերքերն այնքան միայն, որքան հայտնաբերում է։ Այդ բարեգործությունն ընդհանրապես շատ համեստ է, շատ շտապող, որպեսզի կարողանա չարիքի արմատներին հասնել։ Ուստի հենց այդպիսի որոնումից Օլիվիեի միտքը չէր կարող հրաժարվել։ Նա սկսեց ուսումնասիրել սոցիալական թշվառության խնդիրները։ Ուղեցույցներ չէին պակասում։ Այդ ժամանակ սոցիալական հարցը մոդայիկ էր դարձել։ Այդ մասին խոսում էին սալոններում, վեպերում, թատրոններում։ Յուրաքանչյուրը հավակնում էր, որ գիտե այդ հարցը։ Երիտասարդության մի մասը դրա վրա էր ծախսում իր ուժերի լավագույնը։ Յուրաքանչյուր նոր սերնդի համար մի որևէ գեղեցիկ խնդություն է հարկավոր։ Երիտասարդներից ամենաեսասերներն անգամ ունեն կյանքի ավելցուկ, եռանդի պաշար, որ չի կամենում մնալ անարդյունավետ։ Նրանք ձգտում են այդ ծախսել մի որևէ գործողության կամ որևէ տեսության վրա։ Ավիացիա կամ հեղափոխություն, մկանների սպորտ կամ գաղափարների սպորտ։ Երբ մարդս երիտասարդ է, նա կարիք է զգում իր համար ստեղծել այն պատրանքը, թե մասնակցում է համամարդկային մեծ շարժմանը, թե նորացնում է աշխարը։ Նրա զգացմունքները արձագանքում են տիեզերքի ամենաթեթև տատանումին անգամ։ Նա այնքան ազատ և այնքան թեթև է զգում իրեն։ Նա դեռ բեռնավորված չէ ընտանիքի բեռով, դեռ ոչինչ չունի, ոչինչ չի ենթարկում վտանգի։ Մարդ շատ է առատաձեռն լինում, երբ կարողանում է հրաժարվել այն բանից, ինչ չունի։ Եվ հետո, ինչքան լավ է սիրել ու ատել և հավատալ, թե վերափոխում ես աշխարը երազանքներով և մարտական կոչերով։ Երիտասարդները նման են պահապան շների, նրանք սարսռում են, ականջ են դնում և հաչում են քամու դեմ։ Աշխարի մյուս ծայրում կատարված մի որևէ անարդարություն նրանց զառանցանքի մեջ է նետում։ Շների հաչոցներ գիշերվա մեջ, ագարակից ագարակ, անտառների խորքում նրանք անընդհատ ձայն են տալիս իրար։ Գիշերը խռովահույզ է, հեշտ չէ քնել այդպիսի ժամանակ։ Քամին տանում է օդի միջով այնքան անարդարությունների արձագանքներ։ Անարդարություններն անհամար են։ Մեկը բուժելու համար ուրիշ անարդարություններ առաջացնելու վտանգին ես ենթարկվում։ Ի՞նչ բան է անարդարությունը։ Մեկի համար դա ամոթալի հաշտություն է, անդամահատված հայրենիք, մյուսի համար պատերազմ, մի երրորդի համար անարգված անցյալ, աքսորյալ արքա, չորրորդի համար կողոպտված եկեղեցի, հինգերորդի համար խեղտամահ ապագա, վտանգված ազատություն, ժողովրդի համար անհավասարություն, ընտրյալ դասի համար հավասարություն. Այնքան տարբեր անարդարություններ կան, որ ամեն մի դարաշրջան ընտրում է իրենը, այն, որի դեմ պայքարում է, և այն, որին նպաստում է. Այդ ժամանակներում աշխարհի ճիքերի մեծ մասը ուղված էր սոցիալական անարդարությունների դեմ, և անգիտակցաբար սատարում էր նոր անարդարությունների նախապատրաստմանը. Անշուշտ, այդ անարդարությունները ծանր էին, և աչքի էին զարնում այն ժամանակից, երբ բանվոր դասակարգն աճելով թվով և հզորությամբ դարձել էր պետության կարևորագույն շարժիչներից մեկը. Բայց հակառակ նրա տրիբունների և երկասասների հավաստիացումների, այդ դասակարգի դրությունը ոչ թե ավելի վատ, այլ ավելի լավ էր, քան երբևէ. Եվ այդ փոփոխությունն արդյունք էր ոչ թե այն բանի, որ նա ավելի շատ էր տանջվում, այլ այն բանի, որ ավելի զորեղ էր դարձել. Ավելի զորեղ հենց թշնամի կապիտալի ուժի շնորհիվ, տնտեսական և ինդուստրիալ զարգացման շնորհիվ. Մի զարգացում, որ այդ աշխատավորներին միավորել էր մարտի պատրաստական բանակների մեջ, և մեքենայացման օգնությամբ զենք էր տվել նրանց ձեռքը. Յուրաքանչյուր ենթավարպետին դարձրել էր աշխարհի լույսը, կայծակը և էներգիան կառավարող վարպետ. Նախամարդկային տարերային ուժերի այդ հսկայական զանգվածից, որի առաջնորդները վերջերս ջանում էին այն կազմակերպել, բարձրանում էր խարույկի տապը, հոսում էին էլեկտրական ալիքները դեպի հասարակության մարմինը. Իր արդարացիությամբ կամ իր գաղափարների թարմությամբ և ուժով չէր, որ ժողովրդական գործը հուզում էր բուրժուական ինտելիգենցիային. Թեև նրանք այդպես էին կամենում հավատացած լինել, այլ իր կենսունակությամբ. Նրա արդարացիությունը? Հազարավոր այլ արդարացիություններ բռնաբարվել էին աշխարում, և աշխարը չէր հուզվել դրանից. Գաղափարները? Ճշմարտությունների բեկորներ այստեղից այնտեղից հավաքված, հարմարեցված մի դասակարգի չափսի ի վնաս մյուս դասակարգերի. Կրեդոները անհեթեթ են, ինչպես բոլոր կրեդոները. Արքաների աստվածային իրավունք, պապերի անսխալականություն, պրոլետարիատի տիրապետություն, ընդհանուր ընտրական իրավունք, մարդկանց հավասարություն. Բոլորն էլ հավասարապես անհեթեթ, եթե հաշվի առնենք նրանց գաղափարական արժեքը և ոչ թե այն ուժը, որ կենթանություն է տալիս նրանց. Ինչ փույթ նրանց միջակությունը? Գաղափարները աշխարհը նվաճում են ոչ որպես գաղափարներ, այլ որպես ուժեր. Նրանք մարդկանց գրավում են ոչ թե իրենց ինտելեկտուալ բովանդակությամբ, այլ այն կենսական ճառագայթումը, որ ելնում է նրանցից, պատմության որոշ պահերին. Կարծես մի հոտ է արձակվում, ամենապակասավոր հոտոտելիքն անգամ զգում է այն. Վսեմագույն գաղափարը ներգործությունից զուրկ է մինչ այն օրը, երբ վարակիչ է դառնում ոչ թե իր սեփական արժանիքներով, այլ մարդկային այն խմբերի արժանիքներով, որոնք մարմնավորում են այն և նրանց ներարկում իրենց արյունը. Այնժամ չորացած բույսը, երիքովի վարդը, հանկարծ փթում, մեծանում է և օդը լցնում իր սուր բուրմունքով. Այդ գաղափարները փողփողուն դրոշներ, բանվոր դասակարգին գրոհի էին տանում բուրժուական միջնաբերդի վրա. Ծակել էին բուրժուական երազողների ուղեղներից. Դրանք քանի դեռ մնում էին բուրժուական գրքերում, մեռած էին, թանգարանային առարկաներ, ցուցափեղկերում դրված մումիաներ, որոնց վրա ոչ ոք չի նայում. Սակայն հենց որ ժողովուրդը տիրացել էր նրանց, դարձել էին ժողովրդական. Դրանց ավելացրել էր իր տենդախռով կենսունակությունը, որն այլանդակում և միաժամանակ կյանք էր տալիս, այդ վերացական պատճառաբանություններին հաղորդելով իր վերացական հույսերը, հիջրայի կիզիչ քամին. Դրանք փոխանցվում էին մեկից մյուսին, նրանցով հուզվում էին, առանց իմանալու թե ում կողմից և ինչպես էին նրանք բերվել. Անհատները դեռ չէին խաղում. Գաղափարների համաճարակը շարունակում էր տարածվել, և հնարավոր է, որ սահմանափակ մարդիկ այն հաղորդեին ընտրյալներին. Յուրաքանչյուրը առանց գիտենալու վարակի օջախ էր. Ինտելեկտուալ վարակի այդ երևույթները լինում են բոլոր ժամանակներում և բոլոր երկրներում. Դրանք իրենց զգացտել են տալիս նույնիսկ այն պետություններում, ուր իշխանության գլուխն է կանգնած արիստոկրատիան և ուր աշխատում են կանգուն մնալ մեկուսացած կաստաները. Բայց ամենից առաջ նրանք սրընթաց բռնկվում են դեմոկրատիաներում, որոնք սանիտարական ոչ մի պատնես չեն թողել ընտրյալների և ամբոխի միջև. Վերջինս իսկույն վարակվում է. Հակառակ իր հպարտության և իր խելքի նա չի կարող դիմադրել վարակին, որովհետև ինքը ավելի թույլ է, քան կարծում է. Խելքը մի կղզյակ է, որին մարդկային մակընթացությունները կրծում, սպառում և ծածկում են. Նա վերստին երևում է այն ժամանակ միայն, երբ մակընթացությունը ետ է քաշվում. Մարդիկ սքանչանում են ֆրանսիական առանձնաշնորհյալների անձնուրացությամբ. Այն մարդկանց անձնուրացությամբ, որոնք օգոստոսի լույս 4-ի գիշերը հրաժարվեցին իրենց իրավունքներից. Ամենից սքանչելին այնտեղ այն է անշուշտ, որ նրանցից շատ-շատերը, վերադառնալով իրենց առանձնատները, մտածել են. «Այս ինչ արի ես, հարբած էի»։ Հիանալի արբեցում, փառք ու պատիվ, որդատունկի ազնիվ գինուն, որ տալիս է այդ արբեցումը. Այն որդատունկը, որի հյութը արբեցրել է հին Ֆրանսիայի առանձնաշնորհյալներին. Վերջինները չէին սակայն, որ տնկել էին. Գինին պատրաստ էր, մնում էր խմել. Ով խմում էր, խենթանում էր. Մինչև անգամ նրանք, որոնք չէին խմում, գլխապտույտ էին զգում հենց այնքանով միայն, որ անցնելիս շնչել էին հնձանից բարձրացող բույրը. Ով հեղափոխության այգեկութներ. Ներկայումս 1789 թվականի գինուց ընտանեկան նկուղներում մնացել են սոսկ մի քանի համ ու հոտը կորցրած շշեր. Բայց մեր թոռների զավակները պիտի հիշեն, որ իրենց նախապապերի գլուխները հենց այդ գինուց են պտտվել. Ավելի բարկ, բայց ոչ պակաս թունդ էր այն գինին, որ շշմեցտում էր Օլիվիայի սերնդի բուրժուական երիտասարդների գլուխները. Նրանք իրենց դասակարգը զոհաբերում էին նոր աստծուն, Դեո Իգնոտո, ժողովրդին. Անշուշտ նրանք բոլորն էլ հավասարաչափ անկեղծ չէին. Շատերը դրանում սոսկ մի առիթ էին տեսնում տարբերվելու իրենց դասակարգից, ցույց տալով, թե արհամարում են նրան. Մեծամասնության համար դա մտքի ժամանց էր. Ռետորական մի հափշտակություն, որը նրանք լուրջ չէին ընդունում. Հաճելի բան է հավատալ, որ հավատում ես որևէ գործի, պայքարում ես նրա համար, կամ թե պայքարելու ես, առնվազն կարող է իր պայքարել. Մինչև իսկ վատ չի լինի մտածել, թե որևէ բան ես վտանգի ենթարկում. Թատերական կրքեր. Նրանք շատ անմեղ են, եթե նրանց հանձնվում ես միամտորեն, առանց շահադիտական հաշիվների. Բայց մյուսները, ավելի հեռատես լինելով, խաղում էին միայն հավաստիորեն. Ժողովրդական շարժումը նրանց համար լոկ մի միջոց էր հասնելու իրենց նպատակին. Նորմանական ծովահենների նման նրանք օգտվում էին ծովի մակընթացությունից, որպեսզի իրենց նավակները մտցնեին երկրի ներսը. Նրանք նախատեսում էին թափանցել մեծ գետաբերանների խորքը և մնալ նվաճված քաղաքներում, մինչդեռ ծովը ետ էր քաշվում. Վարվատերը նեղ էր, ալիքը քմահաճ. Հարկավոր էր ճարպիկ լինել. Բայց ամբոխավարների 2-3 սերունդ ստեղծել էր ծովահենների մի ամբողջ ցեղ, որի համար այդ արհեստը այլևս ոչ մի գաղտնիք չունի. Նրանք անցնում էին համարձակորեն և չէին էլ նայում ջրի տակ գնացողների վրա. Այդպիսի սրիկաներ կան բոլոր կուսակցություններում. Փառք Աստծո, ոչ մի կուսակցություն պատասխանատու չէ նրանց համար. Բայց այն արգահատանքը, որ ներշնչում էին այդ արկածախնդիրները, ազնիվ և համոզված մարդկանց, նրանցից ոմանց հարկադրել էր հուսալքվել սեփական դասակարգի նկատմամբ. Օլիվիեն տեսնում էր այնպիսի հարուստ ու կրթված բուրժուա երիտասարդների, որոնք գիտակցում էին բուրժուազիայի անկումը և իրենց ավելորդությունը. Նա ավելի քան հակամետ էր համակրելու նրանց. Նախապես հավատ ունենալով ժողովրդի նորացմանը, ընտրյալների միջոցով, ժողովրդական համարսարաններ հիմնելով և դրա վրա մեծ քանակությամբ ժամանակ ու փող ծախսելով, այժմ նրանք համոզվել էին իրենց ջանքերի ձախողմանը. Հույսը ծայր աստիճան մեծ էր եղել, այժմ վհատությունը նույնպես. ժողովուրդը չէր անսացել նրանց կոչին կամ փախուստ էր տվել։ Իսկ երբ եկել էր, ամեն ինչ ծուռ ու շիտակ էր հասկացել, բուրժուական կուլտուրայից վերցրել էր լոկ արատները։ Վերջապես, քիչ քոսոտ մաքիներ չէին սողոսկել բուրժուական առաքյալների շարքերը և վարկաբեկել նրանց, միաժամանակ շահագործելով թե ժողովրդին և թե բուրժուազիային։ Այն ժամանակ բարեմիտ մարդկանց թվում էր, թե բուրժուազիան դատապարտված է մահվան, թե նա կարող է միայն վարակել ժողովրդին, և ժողովուրդը պետք է ամեն գնով ազատվի նրանից, բոլորովին մենակ շարունակի իր ճանապարհը։ Այդպիսով նրանց մնում էր մի հնարավորություն, այն է, ազդարարել մի շարժման մասին, որը պետք է սկսվեր առանց նրանց, և ուղված էր լինելու նրանց դեմ։ Ոմանք դրանում գտնում էին անձնուրացության, եղբայրական կարեկցանքի խորունք և անշահախնդիր մի բերկրանք, որ սնվում է իր զոհաբերությունից։ Սիրել, նվիրվել։ Երիտասարդությունն այնքան հարուստ է իր սեփական ունեցվածքով, որ կարող է զանց անել փոխհատուցումը։ Նա չի վախենում, թե կաղքատանա։ Մյուսները բավարարություն էին գտնում վիճաբանությունների անողոք տրամաբանության մեջ։ Նրանք ամենից անվեհերներն էին։ Նրանք հպարտ մի բերկրություն էին զգում իրենց դատողություններից եզրակացնելով սեփական դասակարգի ճակատագրական վախճանը։ Նրանց համար ավելի ծանր կլիներ իրենց կանխագուշակությունները հերքված տեսնել, քան ջախջախվել։ Իրենց մտավոր արբեցման մեջ նրանք աղաղակում էին դրսում գտնվողներին. «Ավելի ուժգին, խփեցեք ավելի ուժգին, թող ոչինչ չմնա մեզնից»։ Նրանք դարձել էին բռնության տեսաբաններ։ Բռնություն կատարված այլոց կողմից, որովհետև ըստ սովորության կոպիտ ուժի այդ առաքյալները գրեթե միշտ անզոր և ընտիր մարդիկ էին։ Նրանցից մի քանիսը պետության պաշտոնյաներ էին, և հենց այդ պետության ոչնչացման մասին էին խոսում ջանասեր, բարեխիղճ և հնազանդ սույն պաշտոնյաները։